Яще до гориць не паспеў, як пад голлямі ценем гарбатым прыйшоў вечар і ціхенька сеў. На парозе забытае хаты прыйшоў вечар і ціхенька сеў. На парозе забытае хаты быццам старац, які занямог, і яму замест лустачкаў хлеба пакаціліся зоры да ног. З бесканечна ласкавага неба пакаціліся зоры да ног. З бесканечна ласкавага неба дзіўнай казкай прайшла маладосць і жыццё па цярнёвай дарозе. Я сёння бы быццам бы гость на забытым народным парозе. Я сёння бы быццам бы гость на забытым народным парозе. Мо таму, што лягла на мурог бурым насцілам цемень густая, мо таму, што ў ціхіх дзвярох роднай хаты ніхто не вітае, мо таму, што ў ціхіх дзвярох роднай хаты ніхто не вітае.